Αλληλούια, Κύριε. Ας ανοίξουμε σελίδα 66, αδελφοί, είναι η έξοδος. Σελίδα 66 είναι η έξοδος, γιώτα δέλτα κεφάλαιο. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, είπε προς τους Ιούς Ισραήλ, να στρέψωση και να στρατοπεδεύσωση απέναντι πι Αϊρώθ, μεταξύ Μιγδόλ και της θαλάσσης κατάτικρη Βέλ Σεφών. Κατάτικρη τούτου θέλετε στρατοπεδεύσει πλησίων της θαλάσσης. Διότι ο Φαραώ θέλει πει περί των Ιών Ισραήλ, αυτοί πλανώνται εν τη γη, συνέκλεισεν αυτούς η έρημος, και εγώ θέλω σκληρύνει την καρδία του Φαραώ ώστε να καταδιώξει ο πίσω αυτόν, και θέλω δοξαστεί επί το Φαραώ και επί πάντο στράτευμα αυτού, και η Αιγύπτη θέλω συγνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος, και έκαμον ούτω. Ανηγγέλθη δε προς το βασιλέα της Αιγύπτου ότι έφυγε ο λαός. Και η καρδία του Φαραώ και των θεραπώντων αυτού μετεβλήθη κατά του λόγου και είπων, «Διατί έκαμαμε τούτο ώστε να εξαποστήλωμε τον Ισραήλ και να μην μας δουλεύει πλέον?» Έζευξε λοιπόν την άμαξαν αυτού και παρέλευε το λαό αυτού με θεαυτού. Έλαβε δε 600 αμάξας εκλεκτάς και πάσα στα αμάξας της Αιγύπτου και αρχηγούς επί πάντων. Και σκλήρνε Κύριος την καρδία Φαραώ του βασιλέως της Αιγύπτου και κατεδίωξε πίσω των Ιών Ισραήλ. Οι δε οι Ισραήλ εξήρχονται διαχειρός υψηλής. Και κατεδίωξαν οι Αιγύπτιοι ο πίσω αυτών, πάντες είπε η άμαξε του Φαραώ και η πίσω αυτού και το στράτευμα αυτού, και έφτασαν αυτούς εστρατοπεδευμένους πλησίων της θαλάσσης απέναντι πι Αϊρώθ κατά την Κρυβέλ Σεφών. Και όταν πλησίασε ο Φαραώ, οι Ισραήλ πήσαν τους οφθαλμούς αυτών, και οι δύο Αιγύπτιοι ήρχονται ο πίσω αυτών και φοβήσαν σφόδρα. Και ανεβόησαν οι Ισραήλ προς τον Κύριον και είπαν προς τον Μωυσή, «Διότι δεν ήσαν μνήματα εν Αιγύπτου, εξήγαγε σημάς δι' εν αποθάνομεν τι ερήμο? Διότι έκαμε σημάς τούτο και εξήγαγε σημάς εξ Αιγύπτου? Δεν είναι ούτως ο λόγος τον οποίον σου είπαμε εν Αιγύπτο, λέγοντες, άφεση μας και ας δουλεύουμε τους Αιγυπτίους? Διότι καλύτερο ήταν η σημά να δουλεύουμε τους Αιγυπτίους παρά να ποθάνουμε τη ερήμο». Και είπε ο Μωυσής προς το λαό, «Μη φοβήστε, σταθείτε και βλέπετε τη σωτηρία του Κυρίου, την οποία θέλει κάμει σε εσάς σήμερον, διότι τους Αιγυπτίους τους οποίους είδετε σήμερον, δεν θέλετε ιδί αυτούς πλέον στον αιώνα, ο Κύριος θέλει πολεμήσει δια σας, σείς δε θέλετε μείνει ήσυχοι». Και είπε Κύριος προς τον Μωυσή, «Τι βοάς προς εμέ?» Είπε προς τους Ιού Ισραήλ να κινήσω σύ. Συνδεύψωσον τη ράβδον σου και έκτενον τη χείρα σου επί τη θάλασσα και σχίσον αυτήν και ας διέλωσε Ισραήλ διαξηράσεν μέσω της θαλάσσης. Και εγώ ειδού θέλω σκληρύνει την καρδία των Αιγυπτίων και θέλω συνενδύ κατόπιν αυτών και θέλω δοξαστεί επί τον Φαραώ και επί πάντο στράτευμα αυτού, επί τα αμάξας αυτού και επί τους υπείς αυτού. Και θέλω συγνωρίσει η Αιγύπτη ότι εγώ είμαι ο Κύριος όταν δοξαστώ επί τον Φαραώ, επί τας αμάξας αυτού και επί τους υπείς αυτού. Τότε ο άγγελος του Θεού, προπορευόμενος στρατεύματος του Ισραήλ, εσηκώθη και ήλθεν ο πίσω αυτών, και ο στήλος της Νεφέλης σηκώθη απέμπροσθεν αυτών και στάθη όπισθεν αυτών. Και ήλθε μεταξύ του στρατεύματος των Αιγυπτίων και του στρατεύματος του Ισραήλ, και εις εκείνους μένει τον έφος σκοτίζων, εις τούτους δε φωτίζων τη νύχτα, ώστε το εν δεν επλησίασε το άλλο καθόλην τη νύχτα. Ο δε Μωυσής εξέτεινε τη χείρα αυτού επί τη θάλασσα, και έκαμε ο Κύριος τη θάλασσα να συρθεί όλη εκείνη τη νύχτα υπό σφοδρού ανατολικού ανέμου, και κατέστη τη θάλασσα ξηράν, και τα ύδατα διεχωρίστησαν. Και εισήλθον οι του Ισραήλ στο μέσο της θαλάσσης κατά το ξηρόν, και τα ύδατα ήσαν εις αυτούς τείχος εκ δεξιών και εξ αριστερών αυτών. Κατεδίωξαν δε οι Αιγύπτιοι και εισήλθον κατόπιν αυτών, πάντες οι ύπη του Φαραώ, εάμαξε αυτού και η πείς αυτού εν το μέσο της θαλάσσης. Και εν τη φυλακή την πρωινή επέβλεψε ο Κύριος εκ του στήλου του πυρός και της νεφέλης επί το στράτευμα των Αιγυπτίων και συνετάραξε το στράτευμα των Αιγυπτίων και ξέβαλε τους τροχούς των αμαξών αυτών, ώστε εσύροντο δυσκόλος. Και είπαν οι Αιγύπτιοι, ας φύγομαι απέμπροσθεν του Ισραήλ, διότι ο Κύριος πολεμεί τους Αιγυπτίους υπέρ αυτών. Ο δε Κύριος είπε προς τον Μωυσή, έκτινον τη χείρα σου επί τη θάλασσα και ας επαναστρέψωση τα ύδατα επί τους Αιγυπτίους, επί τας αμάξας αυτών και επί τις υπείς αυτών. Και ξέτεινε ο Μωυσής τη χείρα αυτού επί τη θάλασσα και η θάλασσα επανέλαβε την ορμήν αυτής περί την αυγήν. Οι δε Αιγύπτιοι φεύγοντες απήντησαν αυτήν και κατέστρεψε Κύριος τους Αιγυπτίους εν το μέσο της θαλάσσης. Διότι τα ύδατα επανεστρέψαντα εσκέπασαν τα σαμάξας και τους υπείς πάν το στράτευμα του Φαραώ, το οποίο είχε ενδεί κατόπιν αυτόν εις τη θάλασσα. Δεν έμεινε εξ αυτών ουδέ εις. Οι δε Ισραήλ επέρασαν διαξηράς εν μέσω της θαλάσσης και τα ύδατα ήσαν εις αυτούς τείχος εκ δεξιών αυτών και εξ αριστερών αυτών. Και έσωσε Κύριος εν τη μέρα εκείνη τον Ισραήλ εκ χειρός των Αιγυπτίων, και είδε ο Ισραήλ τους Αιγυπτίους νεκρούς επί το χείλος της θαλάσσης. Και είδε ο Ισραήλ το μέγα εκείνο έργο το οποίο έκαμε ο Κύριος επί τους Αιγυπτίους. Και εφοβήθη ο λαός τον Κύριο και επίστευσε στον Κύριο και στον Μωυσήν το θεράποντα αυτού. Αμήν αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο για τον αποκαλυπτικό λόγο του και για όλες τις φανερώσεις μας έχει δώσει όλα αυτά τα χρόνια. Μας έχει φανερώσει τη δύναμή του, την ενέργειά του, την ισχύ του και το θαυμαστό του όνομα. Είναι αυτός ο Κύριος τον οποίον πιστεύουμε σήμερα, ο οποίος είναι ο ίδιος τον οποίον διαβάσαμε τώρα ότι ενήργησε υπέρ των ιών Ισραήλ, ο Θεός του ουρανού και της γης. Ο ποιήσας τα πάντα, ο κτίσας όλη την κτίση. Αυτός που είπε λόγο και έγιναν τα πάντα. Αυτός είναι ο Θεός τον οποίον πιστεύουμε. Και οι Ισραηλίτες σκλάβοι 400 χρόνια μετοικισμένοι στην Αίγυπτο και μετέπειτα σκλάβοι, βγαίνουν από την Αίγυπτο, λέει, δια χειρός υψηλής, δηλαδή με πολύ ισχυρή δύναμη. Όταν γράφεται ο ψαλμός του Μωυσή και όταν έρχεται ο Κύριος και μιλάει στον Βαλαάμ και μιλάει για τον Ισραήλ, λέει ότι βγήκε από την Αίγυπτο έχοντας δύναμη μονοκέρωτος. Δηλαδή αυτό το ζώο σαν το ρινόκερο που έχει το ένα κέρατο και τρέχει και στο πέρασμά του μπορεί να σταθεί κανείς. Δεν μπορεί να σταθεί κανείς. Στο ρινόκερο παραδείγματος χάρη που γνωρίζουμε τώρα, έχει το κέρατο εκεί μπροστά στη μύτη, από πάνω και ό,τι χτυπήσει ξαφανίζεται και ο όγκος του εκτοπίζει τα πάντα και τα πάντα τον φοβόνται στο πέρασμά του. Και όταν τρέχουν πολλοί μαζί και είναι κοπάδι, τότε είναι φόβος και τρόμος. Αυτές είναι οι δυνάμεις αυτών των ζώων. Και παρομοίασε ο Θεός την έξοδο του Ισραήλ έτσι, ως δύναμη, λέει, μονοκέρωτος. Και αυτός είναι ο λαός του Θεού. Πού αντλεί αυτή την δύναμη ο λαός του Θεού? Ο παλιός Ισραήλ την αντλούσε από εκεί, από τον Θεό. Ο νέος Ισραήλ από τον ίδιο Θεό την αντλεί αυτή τη δύναμη.
Αλληλούια.
Αυτή τη δύναμη που μας έδωσε την έξοδο από την Αίγυπτο της αμαρτίας και θα μας δώσει τη δύναμη να σχιστούν τα ύδατα του Ιορδάνη και να περάσουμε απέναντι για να κατακτήσουμε τη γη της επαγγελίας. Και είμεθα τώρα κατακτητέ της αιωνίου γη της επαγγελίας, της γης της κληρονομιάς μας, τη βασιλεία των ουρανών. Γιατί σε λίγο με την αρπαγή θα ανοίξουν τα ύδατα του Ιορδάνη. Δεν γίνονταν να ανοίξουν τα ύδατα του Ιορδάνη για να περάσουν απέναντι οι Ισραηλίτες, αλλά με το που πάτησε η κυβωτός της Διαθήκης με τον Ιησού του Ναβί, εστάθησαν τα ύδατα στην πόλη του Αδάμ, λέει, και δεν έρεαν πια και έγινε ξηρά και πέρασαν απέναντι. Εμείς μπορούμε να περάσουμε μόνοι μας στη βασιλεία των ουρανών? Όχι. Δεν γίνεται, είναι αδύνατο. Πώς θα γίνει? Με την αρπαγή δια του Αγίου Πνεύματος. Αυτός ο ίδιος λοιπόν ο θαυμαστός Θεός θα κάνει αυτό το συμβάν. Τα πνευματικά ύδατα λοιπόν θα ανοίξουν για να περάσουμε εμείς από τον φυσικό, τον υλικό κόσμο στον άειλο, τον αόρατο, τον πνευματικό, τον άφθαρτο και τον αιώνιο κόσμο. Και αυτό θα το κάνει ο Κύριος και θα μεταφέρει όλο τον λαό του στη βασιλεία των ουρανών. Εδώ λοιπόν διαβάσαμε ότι έγινε η έξοδος των Ισραηλιτών. Πριν λοιπόν φτάσουν στον Ιορδάνη μετά από τα 40 χρόνια μέσα στην έρημο, πέρασαν μέσα από την έρημο. Και η αρχή της οδού αυτής είναι αυτό το συμβάν το οποίο διαβάσαμε, τα μεγαλεία και τα θαυμάσια τα οποία έκαμε αρχικά ο Κύριος μέσα στην Αίγυπτο, φέρνοντας τις 10 πληγές στο Φαραώ. Και το επόμενο μεγάλο συμβάν είναι αυτό το οποίο διαβάσαμε εδώ στο 14 κεφάλαιο. Έχει πει ο Κύριος, θα θυσιάσετε το αρνάκι του Πάσχα στις 14 του μηνός Νισάν, θα το φάτε όλο εκείνο το βράδυ, θα ραντίσετε με ίσοπο και αίμα, θα πάρετε ίσοπο και θα ραντίσετε με αίμα τους παραστάτες της Τύρας. ώστε το βράδυ περνώντας ο άγγελος ο εξολοθρευτής να μην μπει μέσα στα σπίτια σας και να θανατωθούν τα πρωτότοκα των Αιγυπτίων και το πρωί μες στη μεγάλη κραυγή του πόνου, του θρήνου, από τον Φαραώ μέχρι τον τελευταίο δούλο Αιγύπτιο θα έρθει η ώρα που θα σας πούν φύγετε γιατί δεν σας αντέχουμε και δεν αντέχουμε τον Θεό σας. Έτσι θα πούν. Και έτσι έγινε, αδελφοί, Θρήνος το βράδυ στην Αίγυπτο και τους διώχνανε, λέει, φύγετε γρήγορα να γλιτώσουμε από εσάς. Δεν αντέχει ο διάβολος στο πρόσωπο του Φαραώ και δεν αντέχει και ο λαός που ανήκει στο σατανά να βλέπει αυτόν τον κόσμο να υποφέρει από δεινά, γιατί υπάρχει η δικαιοσύνη του Θεού η οποία φέρνει τα πάντα εκεί που πρέπει, γιατί ο Θεός προστατεύει τα παιδιά του και τα αγαπάει και δεν μπορεί κανείς να τα πειράξει, γιατί φυλάει την ψυχή τους. Αλληλούια. Γιατί αγωνίζεται για αυτά, γιατί η μέρημνά του καθημερινά είναι για αυτά τα παιδιά. Αλληλούια. Τα οποία τα εξαγόρασε με το Άγιο αίμα του, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Αλληλούια. Αυτός ο κόσμος, λοιπόν, φαινομενικά φαίνεται ότι έχει δύναμη. Και αυτοί οι οποίοι κυβερνούν τον πλανήτη τούτον φαινομενικά φαίνεται ότι έχουν δύναμη. Και ο άρχοντας του αέρος που είναι πίσω και κινεί τα νήματα υποκειμενικά φαίνεται ότι έχει δύναμη, γιατί είναι ήδη νικημένος. Και έτσι, λοιπόν, όπως τότε έτσι και σήμερα ο ίδιος Θεός ενήργησε, ενεργεί και θα ενεργήσει ακόμα ισχυρότερα για να φανερώσει τη δόξα του και να κατεσκήνει για άλλη μια φορά το σατανά και τους δικούς του ανθρώπους οι οποίοι αγωνίζονται ενάντια στο καλό. Όμως πρέπει και οι καρδιές των ανθρώπων του Θεού να είναι ευθείες στον Κύριο, να είναι ευθείες στην εφαρμογή του θελήματός του και στην υπακοή του λόγου του, και να είναι πιστές στο λόγο, ακριβώς πιστές, δηλαδή ό,τι λέει ο Θεός είναι ναι και αμήν, θα εκπληρωθεί. Ό,τι λέει ο Κύριος λαμβάνει και θα λάβει χώρα, και πρέπει να μπει μέσα μας, να το εγκολποθούμε, να γίνει κτήμα μας, να ζούμε με αυτόν τον λόγο, ώστε κάθε περίσταση στη ζωή να μην μας κλονίζει. Γιατί, αδελφοί, εδώ έγινε ένα φοβερό, όπως είπαμε, συμβάν. Οι Αιγύπτιοι τους διώχνουν τους Ισραηλίτες και ο Κύριος του λέει του Μωυσή, διαβάσαμε, να τους πεις να στρέψουν και να στρατοπεδεύσουν στην περιοχή τη Αϊρώθ, είναι εκεί, λέει, μεταξύ Μιγδόλ και της θάλασσας της Ερυθράς, απέναντι από τη Βέλ Σεφών, του δίνει συγκεκριμένα στίγματα που θα πάνε να στρατοπεδεύσουν, συγκεκριμένες τοποθεσίες, και εκεί, λέει, θα στρατοπεδεύσετε κοντά στη θάλασσα. Γιατί ο Φαραώ θα πει, λέει, για τους Ιούς Ισραήλ, αυτοί πλανώνται στη γη και τους έχει αποκλείσει η έρημος, και εγώ, τι λέει, θα σκληρύνω την καρδιά του Φαραώ ώστε να καταδιώξω πίσω αυτούς, και θα δοξαστώ τότε, λέει, στον Φαραώ και σε όλο το στράτευμα, και οι Αιγύπτιοι θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος, και τους δίνει ακριβείς πληροφορίες για το τι θα γίνει στο μέλλον. Του λέει το Μωυσή, αυτό θα κάνετε. Θα πάτε στους συγκεκριμένους τόπους, θα στρατοπεδεύσετε, θα σκεφτεί ο Φαραώ, θα έχει περάσει ο πόνος και ο θρήνος, και οι δικοί του άνθρωποι, μας έφυγε ένα εκατομμύριο λαός, έφυγε ένα εκατομμύριο λαός, 600.000 παιδί ήταν, λέει, μόνο οι άντρες. Όλοι αυτοί φύγανε, οι δούλοι που φτιάχνανε τις πυραμίδες, τα όμορφα κτίρια, τα ανάκτορα, που δουλεύανε για αυτούς, που τους παρήγαν τα πάντα, τόσο πλήθος λαού έφυγε. Τι έκανα, θα πει ο Φαραώς στο μυαλό του, τι κάναμε, θα πει στους άρχοντες. Είναι η στιγμή, αδελφοί, που συνέρχεται ο εχθρός και λέει, πέρασε τώρα το κακό, και αρχίζει η καρδιά του και παίρνει πάλι στροφές, εκεί, δηλαδή, που έχει ταπεινωθεί τελείως, εκεί που έχει θρηνήσει, εκεί που έχει πάθει καταστροφή, το μίσος και η κακία και η πονηρία του δίνουν ανάταση στην καρδιά να σκεφτεί με πάλι άσχημο τρόπο, και εκεί, λέει ο Κύριος, θα του σκληρύνω την καρδιά, γιατί θέλω να δοξαστώ και να γνωρίσει ποιος είμαι. Και στους Ρωμαίους, αδελφοί, ο Απόστολος Παύλος, μιλώντας πάνω σε αυτά τα θέματα του ελέους και της κατεσχήνης των κακών ανθρώπων, έρχεται να πει κάποια πράγματα, λέει στο θήτα κεφάλαιο στο 15 εδάφιο, διότι προς τον Μωυσή λέγει: θέλω ελεήσει όντι να ελεώ και θέλω εκτηρήσει όντι να εκτήρω. Άρα λοιπόν δεν είναι του θέλοντος ουδέ του τρέχοντος, αλλά του ελεούντος Θεού. Διότι η Γραφή λέγει προς τον Φαραώ ότι δι' αυτού τούτο σε εξήγηρα, δι' να δείξω εν σύ τη δύναμή μου και να διαγγελθεί το όνομά μου εν πάση τη γη. Άρα λοιπόν όντι να θέλει ελεή και όντι να θέλει σκληρίνει. Θέλεις λοιπόν μη πει διατί πλέον μένθετε εις το θέλημα αυτού τις εναντιούτε, αλλά μάλιστα εσύ ο άνθρωπε τις είσαι ως τις ανταποκρίνεσαι προς τον Θεό, μήπως το πλάσμα θέλει πει προς τον πλάσαντα διατί με έκαμες ούτως, ή δεν έχει εξουσία ο κεραμεύς του πυλού από το αυτού μείγματος να κάνει άλλο μεν σκεύωσης τιμήν, άλλο δε εις ατιμία. Τι δε αν ο Θεός θέλει να δείξει την οργήν αυτού και να κάνει γνωστή τη δύναμη αυτού, υπέφερε με τα πολλής μακροθυμίας σκεύη οργής κατασκευασμένα εις απώλειαν και διαναγνωστοποιήσει τον πλούτο της δόξης αυτού επί σκεύη ελαίως τα οποία προετοίμασε εις δόξα ημάς, τους οποίους εκάλεσε ουχή μόνον εκ των Ιουδαίων αλλά και εκ των εθνών. Είναι δηλαδή στην καρδιά του Θεού να ελεήσει, να εκτήρει και να φανερώσει την οργή του. Δηλαδή έρχεται ο Κύριος και λέει: αυτόν θα τον κάνω καλό άνθρωπο και θα του δείχνω την καλοσύνη μου, και αυτόν θα τον κάνω κακό και θα του δείξω την οργή μου. Αυτό λέει, γιατί κάποιοι έτσι το ερμηνεύουν. Ο απόλυτος προορισμός λέει ότι ο Θεός σε κάνει να είσαι αυτό που είσαι. Όχι, δεν λέει αυτό. Λέει ότι θα σκληρύνω την καρδιά του Φαραώ για να φανερώσω τη δύναμή μου μέσα από την οργή μου, επειδή είναι αμετανόητος. Και όλο αυτό το οποίο διαβάσαμε και διαβάζουμε στην Έξοδο φανερώνει την αμετανόητη καρδιά του Σατανά και την αμετανόητη καρδιά του Φαραώ που ταυτίζεται με τον διάβολο. Και πώς λοιπόν ο Θεός να ελεήσει κάποιον ο οποίος δεν έχει έλεος για τους άλλους? Γιατί δεν έχει έλεος? Ο Θεός τους ελευθέρωσε με χέρι ψηλό, όπως λέει, με δύναμη ισχυρά. Και έρχεται ο Φαραώ και λέει: τώρα θα τους κυνηγήσουμε πάλι. Και σκληραίνει η καρδιά του. Και λέει: σκληραίνει η καρδιά του. Εγώ θα την κάνω πιο σκληρή. Και θα δει τι θα του συμβεί, γιατί δεν αντιστέκεται ενάντια στο λαό μου που είναι αδύνατος, χωρίς όπλα, Ένας λαός ταλέπορος που ξεκίναγε μια ζωή μες στην έρημο ταλαιπωρίας. Τι να πολεμήσει, τους ίσους προς ίσον? Όχι. Πηγαίνει να χτυπήσει αδύναμους ανθρώπους. Γι' αυτό είναι κακός. Και ο διάβολος έχει σκοπό πάντοτε και είχε και έχει και θα έχει να χτυπάει τον άνθρωπο, τον αδύναμο άνθρωπο. Γι' αυτό και ο Θεός έρχεται και προτάσσεται μπροστά από τα παιδιά του και γίνεται ασπίδα, προπύργιο και τους θωρακίζει για να πολεμήσει ίσα προς ίσα ο εχθρός, γιατί είναι πνεύμα. Και εμείς είμαστε άνθρωποι. Και γι' αυτό λέει: σας έδωσα το πνεύμα μου. Για να πολεμάτε το πνεύμα. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Έτσι λοιπόν ο Κύριος λέει: θα τον σκληρύνω και θα δει ποιος είμαι και θα δοξαστώ και θα μάθουν όλα τα έθνη της γης ποιος είναι ο Θεός του ουρανού και της γης. Αυτό λοιπόν είναι ότι ο Κύριος δοξάζεται επάνω σε σκεύη οργής. Στους αμετανόητους, στους κακούς, στους παράνομους, στους άδικους ασεβείς, οι οποίοι δεν έχουν σκοπό ποτέ να αλλάξουν τη διάθεση της καρδιάς τους. Όταν όμως ο άνθρωπος μετανοεί, έρχεται ο Κύριος και λέει: εκχαίω έλεος και δεικνύω αγάπη. Ο χειρότερος άνθρωπος στον κόσμο να είναι. Ο χειρότερος. Ο Μανασής, από τους χειρότερους βασιλείς του Ιούδα. Ανταποκριτής, λέει, δαιμονίων. Μιλούσε με τα δαιμόνια. Θανάτωνε παιδιά μικρά, θυσία στο Βάλ. Την εποχή του, λέει, στον Ιούδα το αίμα έρε σαν το ποτάμι. Τόσο πολύ κακός ήτανε και τόσους θανάτους προκάλεσε. Και λέγεται ιστορικά ότι πριόνισε και τον προφήτη Ισαΐα. Όμως πήγε εχμάλωτο στη Βαβυλώνα. Τον έπιασε ο βασιλιάς ο Ναβουχοδονόσορ εχμαλωσία και τον έστειλε στη Βαβυλώνα. Και μέσα στη φυλακή λέει ότι έκλαψε και μετανόησε για ό,τι έχει κάνει. Και ο Θεός, λέει, τον ελέησε.
Αμήν.
Και τον αποκατέστησε και επανεπέστρεψε αυτόν. Δόξα. Και έγινε ξανά βασιλιάς στο βασιλείο του. Πόσο έλεος έχεις, Κύριε? Γι' αυτό λέει και στους Ρωμαίους που διαβάσαμε πιο κάτω, κάλεσε, λέει, την ου ηγαπημένη, ου κηγαπημένη και τον ου λαό του, δηλαδή τους εθνικούς, αυτοί που ήταν απεριμένοι, ασεβείς, και τους ελέησε και τους ικτήρισε και τους ονόμασε αγαπημένοι, και είναι η νέα εκκλησία της Καινής Διαθήκης, η οποία εκκλησία ήταν ξένη των διαθηκών και των επαγγελιών, αλλά ο Κύριος θέλησε ένα και των εκτιρμών του και της αγάπης του να καλέσει την ουκ ηγαπημένη και τον ου λαό, τον όχι λαό που λέει στον Οσιέ, και τον ονόμασε λαό του και αγαπημένη, και εμείς σήμερα είμεθα εδώ ένα και των εκτιρμών του Κυρίου, γιατί μας αγάπησε πολύ. Και το λαό του εδώ τον αγαπάει πολύ και τον προστατεύει από τον κακό Φαραώ. Όμως υπάρχει κάτι, αδελφοί, το οποίο εδώ μας φανερώνει ο λόγος του Κυρίου, ότι η καρδιά των παιδιών του Θεού δεν μπορεί να συλλάβει το μεγαλείο της δόξας του Κυρίου, δεν μπορεί να ευθυγραμμιστεί, δεν μπορεί να ενωθεί η πίστη στην καρδιά με το λόγο του Θεού, ο οποίος λέει θα σε οδηγήσω στη γη Χαναάν, θα σε βγάλω από την Αίγυπτο της δουλείας και θα σε πάω σε μια γη που ρέει γάλα και μέλι. Και τους το έδειξε με τις πληγές, επαναλαμβάνουμε, και με αυτά τα οποία πρόκειται να γίνουν. Όμως δυστυχώς αυτή η καρδιά αυτών των ανθρώπων του λαού Ισραήλ φανερώνει μια αδυναμία, μια ολιγοπιστία και απιστία και μια μη πειθαρχία και μη υπακοή στο λόγο. Όμως αναλόγως σήμερα είναι καλό, αδελφοί, να δούμε τον εαυτό μας, αν όντως από την ημέρα που μας κάλεσε ο Κύριος όσα μας έχει πει βρίσκουν ενεργό και ζωντανό το λόγο στην καρδιά μας, στη ζωή μας. Δηλαδή ο λόγος ζει μέσα μας ζωντανός, η πίστη είναι ζωντανή, ισχυρή στην καρδιά μας, ότι σε λίγο θα περάσουμε στην αιωνιότητα, ότι σε λίγο θα περάσουμε, όπως είπαμε, τον Ιορδάνη, γιατί την Ερυθρά θάλασσα την αφήσαμε πίσω, την ημέρα εκείνη που αναγεννηθήκαμε περάσαμε από τον θάνατο στη ζωή, από τις ακτές της Αιγύπτου μέσα από τη θάλασσα περάσαμε και βερθήκαμε στην απέναντι μεριά της ερήμου που οδηγούσε στη γη Χαναάν, και αρχίσαμε μια τέτοια πορεία μέσα στην έρημο. Μπήκαμε μέσα στο βαφτιστήρι, θάψαμε τον παλαιό άνθρωπο και βγήκε ο νέος άνθρωπος, αυτός που θα περάσει τώρα λοιπόν μέσα από τα ύδατα της Ερυθράς Θαλάσσης. Ένας νέος άνθρωπος, γιατί ο Θεός ήθελε να το κάνει αυτό για να σώσει το λαό Ισραήλ, και ήθελε να το κάνει αυτό για να σώσει εμάς. Και έτσι λοιπόν έχουμε περάσει την Ερυθρά Θάλασσα, τώρα μένει ο Ιορδάνης. Σε τι κατάσταση όμως είναι η καρδιά μας? Γιατί καλώς μιλάμε για το λαό Ισραήλ, και θα πούμε τώρα, διότι ενώ ο Κύριος τους προειδοποιεί και τους λέει τα πάντα, όπως είπαμε, θα πάνε σε συγκεκριμένες τοποθεσίες, θα δοξαστώ στο Φαραώ, αναγγέλλεται, λέει, στο βασιλιά της Αιγύπτου ότι έφυγε ο λαός, σκλήρινε και μετεβλήθη, λέει, στο πέντε η καρδιά του Φαραώ. Τι κάναμε, λέει, το στείλαμε τον Ισραήλ, πήρε 600 άμαξες και τη δικιά του και μπήκε επικεφαλής ο ίδιος ο Φαραώ, ο ίδιος ο διάβολος δηλαδή, δεν θέλει να χάσει τόσο πλήθος. Σκλήρινε η καρδιά του στο 8, λέει, από τον Θεό, όπως διαβάσαμε, και κατεδίωξαν οι Αιγύπτιοι με τους ύπους και τα στρατεύματα ενάντια στο λαό. Όταν πλησίασε ο Φαραώ, λέει στο 10, οι Ισραήλ υψώνουν τους οφθαλμούς τους και οι Αιγύπτιοι έρχονται, λέει, πίσω τους και φοβούνται σφόδρα και βοούν προς τον Κύριο. Και δεν μένουν μόνο στη φωνή. Λογικό είναι να βλέπω στρατεύματα πίσω να με κυνηγάνε και να είμαι και άοπλος. Λογικό είναι να με κυνηγάει ο Σατανάς. Λογικό είναι να φοβηθώ, γιατί είμαι άνθρωπος. Και θα βοήσω, Κύριε, σώσε με. Αλλά έχει και κάποια συνέχεια περίεργη, και γυρνάνε στο Μωυσή, στον άνθρωπο που οδηγεί ο Θεός για να τους οδηγήσει, και τι του λένε? Δεν ήσαν μνήματα στην Αίγυπτο, λέει, και μας έβγαλες για να πεθάνουμε στην έρημο? Γιατί το έκαμες εφνάς αυτό και μας εξήγαγες από την Αίγυπτο? Δεν είναι αυτός ο λόγος, λέει, τον οποίο σου είπαμε στην Αίγυπτο, λέγοντας άφες μας να δουλεύουμε τους Αιγυπτίους? Διότι καλύτερο ήταν σε εμάς να δουλεύουμε τους Αιγυπτίους παρά να πεθάνουμε στην έρημο. Και μεταβάλλεται η καρδιά του λαού, οι οποίοι έχουν δει τις πληγές, οι οποίοι έχουν δει την δόξα του Θεού εκείνο το βράδυ που δεν τους πείραξε ο άγγελος ο εξολοθρευτής, οι οποίοι είδανε τον Θεό ακριβώς ότι είπε να το κάνει με πλήρη ακρίβεια και εφαρμογή τον λόγο του, τη δεδομένη στιγμή που πάντοτε έλεγε ο Κύριος, και τη συγκεκριμένη τώρα στιγμή τα χάνουν, παίρνει η καρδιά τους άλλες θα λέγαμε στροφές και αρχίζουν να μιλάνε ενάντια στο Μωυσή. Δηλαδή την ώρα του προβλήματος, την ώρα της ανησυχίας, την ώρα του φόβου, την ώρα της ταραχής, αντί να πέσω στα γόνατα και να φωνάξω «Θεέ μου σώσε με», τα βάζω με τον εργάτη, με τον πρεσβύτερο, με τον διάκονο, τα βάζω με τον αδελφό μου, τα βάζω με την αδελφή μου, τα βάζω με τη μάνα μου, τα βάζω με το παιδί μου, με την κόρη μου, με τον άντρα μου, με τη γυναίκα μου, γιατί αυτό στέει για αυτό που περνάω. Είναι εκείνη η στιγμή της αδυναμίας που αντί να φωνάξω στον Κύριο προσπαθώ να βρω ποιος στέει γύρω μου. Και ποιος στέει? Ο Μωυσής. 40 χρόνια έφταιγε ο Μωυσής για τα πάντα, αδελφοί. 40 χρόνια, Και αρχίζουν λοιπόν να δείχνουν οι Ισραηλίτες μια άλλη διάθεση. Μια άλλη διάθεση. Και τι λένε? Βαριά λόγια. Τι βαριά λόγια? Δεν σου είπαμε όταν ήμασταν στην Αίγυπτο, άσε μας εδώ πέρα, μην βγούμε, θα πάθουμε ζημιά, κακό. Καλύτερα να δουλεύουμε τους Αιγύπτιους παρά να πεθάνουμε στην έρημο. Ακούστε τι θυμηθήκανε, τι νιώσανε, τι σκεφτήκανε. Τον Κύριο τον ξεχάσανε. Ο Κύριος δεν τους είπε μέσω του Μωυσή ότι ο Φαραώ θα σας καταδιώξει και εγώ θα δοξαστώ και θα γνωρίσουν όλοι ποιος είναι ο Κύριος? Δεν είχανε πληροφορία? Ο Κύριος δεν τους έβγαλε εκείνο το βράδυ? Ο Κύριος δεν κάνει τα πάντα στη ζωή μας? Ο Κύριος δεν ενεργεί πάντοτε μέχρι σήμερα? Γιατί η καρδιά μας παίρνει άλλες στροφές και ψάχνουμε να βρούμε τα αίτια κάπου εδώ στη γη και δεν ζητάμε τον Θεό να μας φανερώσει τα αίτια των καταστάσεων, των προβλημάτων, των γεγονότων? Γιατί βλέπουμε μπροστά μας σκοτάδι πολλές φορές και δεν βλέπουμε να φέγει το φως το οποίο έφαγε εδώ στους Ισραηλίτες? Γιατί? Γιατί χάνεται το Πνεύμα το Άγιο και νεφέλη από τη ζωή μας? Για ποιο λόγο? Δεν πρέπει να ρωτήσουμε τον Κύριο? Δεν πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε έναν αγώνα, ότι έχουμε έναν εχθρό ο οποίος ανηλαίητα και καθημερινά αγωνίζεται ενάντια των παιδιών του Θεού, διότι είναι ο μόνος ο σκοπός του αυτός να αφήσει, λέει, και να απολέσει. Να αφήσει και να απολέσει ψυχές. Αυτό θέλει. Ξυπνάει, θα λέγαμε, το πρωί, που δεν ξυπνάει γιατί είναι πνεύμα, ότι κοιμάται, και σκέφτεται πώς θα τους κάνω κακό. Το βράδυ, θα λέγαμε, ένας άνθρωπος με αυτό το πνεύμα πέφτει και ονειρεύεται πώς θα τους κάνω κακό. Μέρα νύχτα, δηλαδή, θα λέγαμε, δουλεύει το μυαλό του πώς να τους κάνω κακό. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να φωνάξουμε στον Κύριο για να έρθει να φανερώσει ο Κύριος τη δόξα του και να φανερώσει το σχέδιό του και να μας δώσει πληροφορία για τα πάντα, ώστε τη δεδομένη στιγμή που θα έρθει το πρόβλημα, που θα έρθει η στεναχώρια, που θα έρθει η θλίψη, να είμαι έτοιμος να το αντιμετωπίσω με πίστη και όχι με ολιγοπιστία ή απελπισία, και να ψάξω να βρω τα αίτια εδώ στη γη και στους διπλανούς μου. Έτσι λοιπόν ο Μωυσής στερεός στην πίστη, στα λόγια του Θεού, άνθρωπος δυνατός, ποιμένας ισχυρός, γυρνάει και τους λέει με θάρρος: μη φοβάστε, σταθείτε και βλέπετε τη σωτηρία του Κυρίου, λέει στο 13, την οποία θα κάνει σε εσάς σήμερα. Γιατί τους Αιγύπτους τους οποίους βλέπετε σήμερα δεν θα τους δείτε στον αιώνα. Ο Κύριος θα πολεμήσει για σας, εσείς θα μένετε ήσυχοι. Και μας δείχνει την πραότητα και το ήρεμο πνεύμα του Μωυσή, ο οποίος έχει απόλυτη πίστη στον Κύριο και γι' αυτό δεν ταράζει την καρδιά του. Έχουν μαζευτεί απ' έξω και φωνάζουν, τα παιδιά μας θα τα σκοτώσουν, θα χαθούμε, καλύτερα να τα στην Αίγυπτο, δεν πειράζει που ήμασταν δούλοι, τουλάχιστον θα πεθαίναμε κάποτε. Κάποτε, τι κάποτε? Σήκωνε το μαστίγιο και μπορεί να πέθανε στην άλλη μέρα από τους πόνους και από τις ραβδισιές και από τις λόγχες των Αιγυπτίων. Ποιο ήταν το κάποτε? Τι τώρα δηλαδή, τι τότε, θα λέγαμε. Η ζωή για θάνατο πήγαινε. Και σκέφτεσαι ότι είναι καλύτερο να τρως το μαστίγιο του σατανά από το να νιώθεις ότι ο Θεός μπορεί να ενεργήσει και να βοηθήσει αυτόν? Κοιτάξτε, λέει λοιπόν, τι θα κάνει τώρα ο Κύριος. Και μένει πιστός στο λόγο του Κυρίου ο Μωυσής, και μπορεί, γιατί έχει καθαρό μυαλό, γιατί είναι ολοκληρωτικά δοσμένος στον Κύριο, Γιατί δεν απελπίζεται, δεν τα χάνει, δεν κάνει σπασμωδικές κινήσεις. Αυτά τα δημιουργεί η ανησυχία. Ο φόβος, η ταραχή, η απελπισία δημιουργούν σπασμωδικές κινήσεις, λάθος επιλογές και κακά αποτελέσματα. Και έρχεται με ηρεμία και του λέει: κοιτάξτε τώρα τι θα κάνει ο Κύριος και ποια θα είναι η σωτηρία, και αυτούς δεν θα τους ξαναδείτε ποτέ στον αιώνα τους Αιγυπτίους. Και έτσι του λέει ο Κύριος: τι βοάς τώρα Μωυσή, κάνε αυτό το οποίο είσαι εντεταλμένος μου να κάνεις, πες τους να κινήσουν. Και συσήκωσε τη ράβδο σου, έκτινε το χέρι σου στη θάλασσα, σχίσε αυτήν. Τι εξουσία του έχει δώσει? Σχίσε αυτήν, εσύ που λες, σχίσον αυτήν, εσύ. Στον Μωυσή απευθύνεται. Εσύ έχεις πάρει τη δύναμη, εσένα έχω δώσει την εξουσία. Και να διέρθουν οι Ισραήλ διαξηράς εν μέσω της θαλάσσης. Και εγώ λέει θα σφυγλύνω την καρδιά των Αιγυπτίων και θα μπουν μέσα. Το Πνεύμα του Θεού είναι εκεί για να κάνει αυτό το οποίο θέλει ο Θεός ακριβώς, και να κατεσκυνθούν οι εχθροί, και θα δοξαστώ λέει στο Φαραώ και σε όλο το στράτευμά του, στις άμαξές του και στους ύπους του, και θα γνωρίσουν οι Αιγύπτιοι ότι εγώ είμαι ο Κύριος, όταν δοξαστώ στο Φαραώ, στις άμαξές του και στους υπείς του. Και ο άγγελος του Κυρίου που προπορευόταν το στρατεύματος του Ισραήλ μπροστά από το πλήθος των πεζοπόρων Ισραηλιτών, βρίσκεται ένας άγγελος, και αυτός ο άγγελος τους οδηγούσε μέρα και νύχτα. Την ημέρα γινότανε νέφος και το βλέπανε, και τη νύχτα στήλη πυρός και τους φώτιζε. Αυτός ο άγγελος λοιπόν ήλθε λέει πίσω τους, και ο στήλος της νεφέλης σηκώθηκε από μπροστά τους και στάθηκε στο πίσω μέρος του στρατοπέδου των Ισραηλιτών, και ήρθε ανάμεσα στους Αιγυπτίους και τους Ισραηλίτες. Στους Ισραηλίτες ήταν λέει νέφος φωτίζων τη νύχτα, και στους Αιγυπτίους είναι νέφος σκοτίζων. Τους έκανε να περπατάνε στα τυφλά, δηλαδή οδηγούσαν τις άμαξες και τα άλογα χωρίς να βλέπουνε. Πηγαίναν απλά μέσα τη νύχτα στα τυφλά. Μπορεί να ανάβανε πυρσούς εκείνη την εποχή για να βλέπουν. Στο στρατόπεδο όμως του Ισραήλ ήταν φως. Και αυτό συμβαίνει αδελφοί στον πνευματικό κόσμο, εδώ έχει φως τώρα. Εδώ στην εκκλησία του Χαϊδαρίου είναι αναμένος ένας τεράστιος προβολέας και φέγγει παντού. Αν μπορούσαμε να δούμε στον πνευματικό κόσμο, γύρω παντού σκοτάδι. Στην άλλη εκκλησία παραπέρα πάλι φως. Στην άλλη εκκλησία στο άλλο προάστιο φως. Στην άλλη εκκλησία στην άλλη χώρα φως. Στο βόρειο ημισφαίριο έχει φως. Παντού φωτάκια και παντού σκοτάδι. Στα φωτάκια είναι τα παιδιά του Θεού. Είναι νεφέλη του Αγίου Πνεύματος. Είναι το φως του ουρανού. Και παντού σκοτάδι έξω. Αν μπορούσε να το καταλάβουν αυτό οι άνθρωποι, θα ήταν διαφορετική η θέση της καρδιάς τους. Έτσι έγινε και εδώ λοιπόν. Και έτσι γίνεται. Νέφος σκοτίζων στους έξω και νέφος φωτίζων στους μέσα. Ο λόγος είναι φως για τους μέσα. Ο λόγος γίνεται λέει σκοτάδι και οργή για τους έξω. Γιατί είναι σημείο αντιλεγόμενο στους απειθούντας. Ώστε σε αυτόν τον βράχο λέει που θα πέσουν θα συντριφτούν, και σε όποιον επιπέσει αυτός ο βράχος θα του συντρίψει. Είναι ο λόγος και είναι το φως. Το φως που έδωσε ζωή σε αυτούς που θέλουν να βρουν ζωή. Ενώ οι άλλοι κατοικούν στο θάνατο. Γιατί η επιλογή τους είναι ο θάνατος και το σκοτάδι. Έτσι λοιπόν ο Κύριος είναι φως για αυτούς που τον αγαπούν, αλλά είναι σκοτάδι για τους άλλους. Δεν τους ανοίγει τα μάτια. Είναι τυφλωμένοι λέει. Το γράφει. Και προς Εβραίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος, Κορινθίους Β, αλλά ετυφλώσαν λέει η διάνοια αυτών, 14 εδάφιο, 3 κεφάλαιο, γάμα κεφάλαιο, ετυφλώθησαν διάνοια αυτών, διότι έως τη σήμερον το αυτό κάλυμα μένει στην ανάγνωση παλιάς διαθήκης μη ανακαλυπτόμενο, επειδή καταργείται δια του Χριστού. Αλλά έως σήμερα όταν αγιγνώσει το Μωυσής κάλυμα κείται επί τις καρδίες αυτών, όταν όμως επιστρέψει προς τον Κύριο θέλει αφαιρεθεί το κάλυμα. Ο δε Κύριος είναι το πνεύμα, και όπου είναι το πνεύμα του Κυρίου είναι η ελευθερία εκεί. Αυτό είναι. Όπου δεν είναι ο Κύριος υπάρχει σκοτάδι. Και οι Ισραηλίτες τώρα εξαιτίας αποστασίας είναι σαν τους εθνικούς, σαν αυτούς που λέμε τώρα, σαν τους Αιγυπτίους. Σκοτάδι κοίταται στη διάνοιά τους. Έχουν κάλυμα. Αυτό όμως αφαιρείται δια του Ιησού Χριστού. Εκεί πέφτει το φως. Έτσι λοιπόν έρχεται ο Κύριος και διαχωρίζει το λαό του με το λαό των Αιγυπτίων. Και τρέχοντας οι Αιγύπτιοι δεν μπορούσαν να τους πλησιάσουν, διότι υπήρχε αυτή η απόσταση που δημιουργούσε ενεφέλη μεταξύ τους. Και κτείνει, λέει, τα χέρια τους στη θάλασσα ο Μωυσής, και έκαμε ο Κύριος στη θάλασσα να σηθεί όλη εκείνη τη νύχτα από σφοδρό ανατολικό άνεμο, και κατέστησε τη θάλασσα ξηρά και τα ύδατα διεχωρίστησαν. Και εισήλθαν οι Ισραήλοι στο μέσο της θαλάσσης κατά το Ξερόν, και τα ύδατα ήταν τείχος δεξιά και τείχος αριστερά. Και μπήκανε μέσα σε ένα τούνελ, αλλά από πάνω ήταν ουρανός, ένα κλειστό τούνελ, μια σύραγγα, δεξιά θάλασσα, ερυθρά θάλασσα, αριστερά ερυθρά θάλασσα, γεμάτη ψάρια και κανονική θάλασσα, εδώ στεριά, και περνάγανε χιλιάδες άνθρωποι όλη τη νύχτα, από το απόγευμα μέχρι τα ξημερώματα περπατούσε ο λαός και περνάγανε. Και αυτό το έκαμε με την εξουσία που του έδωσε ο Κύριος ο Μωυσής, σηκώνοντας τη ράβδο και κτείνοντας το χέρι. Είναι εξουσία που δίνει το Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί, στους εργάτες του. Αυτή την εξουσία την έχουν και οι εργάτες σήμερα. Ο Απόστολος Παύλος σηκώνει το χέρι και λέει στο βαρύ σου, θα είσαι τυφλός έως καιρού. Εξουσία από το Πνεύμα το Άγιο. Θα τυφλωθείς και δεν θα βλέπεις για ένα διάστημα καιρού. Είναι εξουσία που δίνει ο Θεός στα παιδιά του. Η εξουσία της θεραπείας και η εξουσία αυτή των θαυμάτων για καλό και για κακό των άλλων. Και δεν καταλαβαίνουν πολλές φορές. Έτσι λοιπόν ο Θεός ο ίδιος δίνει εξουσία. Και ό,τι λέει γίνεται. Και αυτό που είπε ο Μωυσής έγινε. Άνοιξε η θάλασσα. Και μπήκανε οι Ισραηλίδες μέσα και περπατούσανε. Οι Αιγύπτιοι λοιπόν αρχίζουν και τους καταδιώκουν. Ο Θεός κλείνει την καρδιά του Φαραώ. Είναι αυτό που λέει, τον έπιασε μανία, μανία να καταδιώξει. Ή να τους συλλάβει, στη χειρότερη να τους θανατώσει όλους. Δεν μπορεί να νιώσει το κακό που του συνέβη, θέλει να εκδικηθεί. Και η οργή και η εκδίκηση είναι μέσα στους πονηρούς ανθρώπους. Είναι φρόνημα του διαβόλου. Η οργή και η εκδίκηση. Και μπαίνει μέσα στην Ερυθρά Θάλασσα και την πρωινή φυλακή, λέει, επέβλεψε ο Κύριος από το στήλο του πυρός. Προσέξτε, μέσα στο στήλο του πυρός είναι ο ίδιος ο Κύριος. Και βλέπει, λέει, από εκεί όπως πήγαινε νεφέλη, πήγαινε και ο Κύριος μαζί. Στην ίδια πορεία, πάνω από το λαό, ήτανε και ο Κύριος εκείνη την ώρα εκεί μαζί με τον άγγελο που προπορευότανε, και μετατοπίστηκε και πήγε αναμέσων του στρατεύματος του Φαραώ και αναμέσων των Ισραηλιτών. Και επιβλέπει ο Κύριος, λέει, από το στήλο της νεφέλης και του πυρός, και τάραξε το στράτευμα των Αιγυπτίων και έβγαλε τους τροχούς από τις άμαξες, ώστε σύρονται ο δυσκόλος. Και τότε κατάλαβαν οι Αιγύπτιοι τι συμβαίνει και λένε, ας φύγουμε από μπροστά στον Ισραήλ, γιατί ο Κύριος πια πολεμάει τους Αιγυπτίους υπέρ αυτών. Και έκανε ο Κύριος να βγουν οι τροχοί των αμαξιών. Ξεκινάει από αυτό. Τους καθυστερεί τελείως. Έτσι δεν τους είπε ο Μωυσής? Θα πολεμήσει ο Κύριος υπέρ ημών για σας. Εσείς, λέει, να είστε ήσυχοι. Και μας λέει ο Κύριος απόψε, μένετε αμέριμνοι. Εγώ πολεμάω για σας. Μείνετε ήσυχοι. Δεν μπορεί να σας πειράξει κάποιος. Είσαστε οι δικοί μου άνθρωποι. Είσαστε τα παιδιά μου. Είσαστε ο καρπός του πόνου της ψυχής μου. Είσαστε οι εκλεκτοί μου, είστε οι Άγιοι, είσαστε το γένος των εκλεκτών, το βασίλημα, το ιεράτευμα, το δικό μου. Θα είστε οι μέλλοντες βασιλείς και ιερείς του υψίστου. Ποιος μπορεί να σας πειράξει? Δεν μπορώ εγώ να αφήσω κάποιον να σας πειράξει. Θα σας πειράξει κάποιος μόνο αν τον αφήσετε εσείς. Και αν δεν αφήσετε εσείς εμένα να υπερασπιστώ εσάς, μόνο τότε μπορεί ο εχθρός να σας πειράξει. Αλλιώς θα αντιστέκεστε, γιατί όντως γίνεται μάχη, πνευματική μάχη ενάντια στον άρχοντα του αέρος, ενάντια των πνευμάτων που είναι στον ουρανό. Γίνεται μάχη, θα αντισταθείτε και θα φύγει. Και μπορεί να ξανάρθει. Και αυτό θα είναι μάχη. Βλέπουμε εδώ την εποχή των πολέμων του λαού Ισραήλ και του Ιούδα. Πολεμούσαν τους Συρίους, πολεμούσαν τους Μωαβίτες, πολεμούσαν τους Αμμονίτες, πολεμούσαν τους Αιγυπτίους, πολεμούσαν τους Φιλιστέους. Ειρήνευε η κατάσταση ένα διάστημα καιρού, κέρδισαν εδάφη οι Ιουδαίοι, κέρδισαν εδάφη οι εχθροί όταν οι Ιουδαίοι ήταν σε απομάκρυνση από τον Θεό. Αυτή ήταν η ζωή τους, και εμείς είμαστε έτσι. Αυτή τη ζωή κάνουμε. Νικάμε, κερδίζουμε εδάφη πνευματικά. Μόλις χαλαρώνουμε, αρχίζει πάλι ο εχθρός να κυριαρχεί στη ζωή μας, στα δικά μας εδάφη εν μέρη. Και είναι μια μόνιμη μάχη και ένα μόνιμος πόλεμος από την ημέρα που φύγαμε από την Αίγυπτο μέχρι την ώρα που θα περάσουμε τον Ιορδάνη, τον πνευματικό που είπαμε. Θα είναι ένας μόνιμος πόλεμος, μια μόνιμη μάχη μέσα στην ερημιά του κόσμου τούτου, γιατί κατοικούμε ανάμεσα στα έθνη. Η Εκκλησία Ιερουσαλήμ είναι εδώ και γύρω γύρω είναι τα έθνη. Οι Μωαβίτες, οι Αμμονίτες, οι Φιλιστέοι, όλοι οι Χαναναίοι, οι Σύριοι, οι Ασσύριοι, οι Βαβυλώνοι, όλα τα έθνη της γης είναι κύκλο ημών. Και στη μέση η Ιερουσαλήμ. Περιτύχισμα της Ιερουσαλήμ, ο Κύριος. Προπύργιο ισχυρό, ο Θεός. Έτσι λοιπόν λέει, μείνε αμέριμνος, μείνε ήσυχος. Εγώ πολεμώ υπέρ σου και αυτό που εσύ νομίζεις δεν μπορείς να το κάνεις, θα το κάνω εγώ. Μπορούσαν να πάνε οι Ισραηλίτες να βγάλουν τους τροχούς των αμαξών. Γιατί ο Κύριος τώρα το κάνει αυτό? Θέλει να τους παιδέψει. Θέλει να τους φανερώσει τη δόξα του, τη δύναμή του. Θέλει να διαφημιστεί το όνομά του, να τρέμουν τα έθνη, το όνομα το δικό του και το όνομα του λαού του. Γιατί στην πορεία αργότερα όλα τα έθνη μάθανε, οι βασιλείς της Χαναάν, οι βασιλείς των Φιλιστέων αργότερα, μνημονεύτηκε ότι ο Θεός έσκε τα ύδατα της Ερυθράς θάλασσας, πέρασε τους Ισραηλίτες απέναντι, καταπότησε τα στρατεύματα του Φαραώ και μέχρι σήμερα είναι γνωστή στην ιστορία των Εβραίων, η ιστορία των Εβραίων και η εξοδός τους, και το ξέρουν όλες οι φυλές της γης. Ο Θεός το έχει κάνει να είναι διαδεδομένο. Τι έκαμε ο Κύριος τότε? Γιατί ο Θεός είναι ένδοξος και θέλει πάντοτε να θαυμάζει ο κόσμος το όνομά του. Να τον φοβάται από τρόμο? Όχι. Να τον επικαλεστεί για να σωθεί. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Πόσο μάλλον σήμερα ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος επιθυμεί κάθε άνθρωπος να γνωρίζει την ιστορία του Θεού, τα έργα του Κυρίου, για να ζητήσει το όνομα του Ιησού Χριστού και να σωθεί. Ευλογημένο το όνομά του. Έτσι λοιπόν έγινε, ο Κύριος πολέμησε πέρα αυτών και ο Κύριος πάλι δίνει εντολή και συνεργάζεται με τον Μωυσή και ο Μωυσής υπακούει, έκτεινε το χέρι στη θάλασσα να επαναστρέψουν τα ύδατα και εκτείνει λέει το χέρι του Μωυσή στη θάλασσα και η θάλασσα λέει επανέλαβε την ορμή αυτή στην αυγή. Οι δε Αιγύπτιοι φεύγοντας την απίδησαν και κατέστησε ο Κύριος τους Αιγυπτίους μέσα στη θάλασσα. Από τη νύχτα το σπέρας και μετά μέχρι το πρωί η θάλασσα ήταν διαχωρισμένη και τα νερά δεξιά αριστερά τύχη. Και έρχονται τώρα κάποιοι άνθρωποι, οι δήμονες, φυσικοί και οτιδήποτε άλλο μπορεί να λέγονται επιστήμονες, οι οποίοι προσβάλλουν το όνομα του Κυρίου, διότι η υπερηφάνειά τους έχει υπερβεί τα πάντα, να πούνε ότι έγινε ένα σεισμός εκείνη την ημέρα και ο σεισμός αυτός διαχώρισε τα ύδατα της Ερυθράς θάλασσας. Πόσες ώρες διήρκησε ο σεισμός και τι αποτέλεσμα ήταν αυτό του σεισμού ώστε να διαρκεί τόσες ώρες η θάλασσα Ερυθρά να είναι χωρισμένη και τα νερά να στέκονται δεξιά και αριστερά όρθια και να μην έρχονται να πλημμυρίσουν τους Ισραηλίτες για να τους πνίξουν? Και πώς επαναστρέψανε με τόση ορμή μετά όταν ο Μωυσής το είπε και πνίγηκαν οι Αιγύπτιοι όλοι και δεν έμεινε δεής? Ο σεισμός το έκανε? Τα φυσικά φαινόμενα? Όχι. Η μικρή λογική ανθρώπινη σκέψη των ορθολογιστών ανθρώπων, οι οποίοι βασικά έχουν χάσει το μυαλό τους νομίζοντας ότι είναι σοφοί, αλλά ένα τίποτα, ένα ουδέν, διότι απλά αυτά τα οποία ερμηνεύουν με το δικό τους γήινο και ανθρώπινο τρόπο, όπου τη σοφία τους ο Θεός τη λέει ότι είναι ζωώδης, την περνάνε αυτοί μέσα σε ανθρώπους οι οποίοι είναι αφελείς, αμαθείς και δεν γνωρίζουν. Και τέτοιοι ήμασταν και εμείς βέβαια κάποτε και μας παρέσυρανε οι άνθρωποι με διάφορα λόγια, με διάφορες πλάνες και πιστεύαμε οτιδήποτε. Αφελείς άνθρωποι ήμασταν, όπως είναι ο κόσμος σήμερα που πιστεύουν για τους εξωγήινους. Ολόκληρες εκπομπές, ώρες ατέλειωτες, βιβλία ολόκληρα, υπάρχει ζωή στον άλλο πλανήτη, στον άλλο πλανήτη, στους άλλους πλανήτες. Υπάρχουν εξωγήινοι, όντως αδελφοί. Υπάρχουν. Ο Πατέρας, ο Υιός, το Άγιο Πνεύμα, Χερουβίμ, Σεραφείμ, Άρχια, Αρχάγγελοι, Κυριώτες, λέει, θρόνοι, εξουσίες, Κολοσσαείς, είναι τα όντα του Κυρίου, τα ουράνια σώματα που είναι έξω από τη γη. Αυτά υπάρχουν. Τα υπόλοιπα δεν υπάρχουν. Ούτε υπάρχουν κάτω μέσα στη γη άνθρωποι που ζουν στα έγκατα της γης και στις σπηλιές, που είναι καινούργιες θεωρίες. Εκεί είναι δαιμόνια. Μέσα στην Άδη, λέει, μέσα στην Άβυσσο, στην πνευματική φυλακή, Είναι στα Τάρταρα δεμένε, λέει, τα δαιμόνια τα οποία φυλάτονται για την ημέρα της κρίσεως. Το γράφει ο Απόστολος Πέτρος. Εδώ στη γη, λέει, σε ένα σημείο. Πνευματικά όμως. Αυτά υπάρχουν. Δεν υπάρχει όμως κάτι άλλο. Είμαστε οι μόνοι πλασμένοι από το Θεό, οι οποίοι είμαστε εδώ στη γη για να μάθουμε με τη θέλησή μας να δοξάζουμε τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Έτσι λοιπόν, τα πράγματα γίνονται ακριβώς όπως λέει ο Κύριος και η ιστορία της Αγίας Γραφής είναι αληθινή και οτιδήποτε άλλο εκτός από την Αγία Γραφή είναι μία πλάνη και οποιαδήποτε ερμηνεία είναι μία πλάνη και οτιδήποτε λέγεται είναι παράλογο και παράδοξο για να φέρει τρόμο στις καρδιές των ανθρώπων. Ε. Γι' αυτό για κάποια στιγμή, όταν θα γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας, θα βγουν αυτοί οι σοφοί και οι δήμονες του κόσμου και θα λένε, δεν σας τα λέγαμε εμείς. Ήρθαν οι δικοί τους από τα άλλα άστρα και τους άλλους πλανήτες και τους πήρανε. Τώρα πρέπει να περιμένουμε να επαναστρέψουν για να καταστρέψουν τη γη. Έτσι λέει ο διάβολος, κρύβοντας το σχέδιο του Θεού. Το σχέδιο του Θεού όμως είναι να γίνει αρπαγή, να περάσουν τα 7 χρόνια της εφταετίας του Αντιχρίστου και να γίνει Δευτέρα Παρουσία. Αυτοί οι εξωγήινοι που περιμένουν οι επιστήμονες και όλος ο κόσμος να έρθουν ενάντια στη γη, θα είναι ο Χριστός με τα στρατεύματά του, όπως ακριβώς τα περιγράφει ο προφήτης Ιωήλ στο δεύτερο κεφάλαιο. Αυτοί είναι οι εξωγήινοι για τον εχθρό. Και οι αφελείς και οι αμαθείς και οι αστήριχτοι κάθονται και πιστεύουν αυτά, τα οποία λέει ο κόσμος. Και δεν διαβάζουν τη γραφή. Όμως έρχεται η ώρα αυτή, η ώρα της ευλογίας, η ώρα της νίκης. Ο Κύριος λέει θα πολεμεί υπέρ του λαού του. Και μετά θα κατακτήσει όλη τη γη αυτή και θα γίνει βασιλιά σε όλη τη γη. Έτσι λοιπόν αδελφοί, τα πράγματα είναι ακριβώς όπως τα λέει ο Κύριος, έκριναν ακριβώς όπως τα διαβάζουμε στο λόγο και οι Ισραήλ πέρασαν διαξηράς λέει μέσα από τη θάλασσα και τα είδα τα δεξιά και αριστερά ήταν ατύχος και έσωσε ο Ισραήλ, τον Ισραήλ εκείνη την ημέρα ο Κύριος και είδαν τους Αιγυπτίους νεκρούς χείλος της θαλάσσης και είδε λέει στο 31 ο Ισραήλ το μέγα εκείνο έργο το οποίο ο Κύριος έκαμε στους Αιγυπτίους και εφοβήθη ο λαός τον Κύριο και πίστεψε στον Κύριο και στον Μωυσή το θεράποντα αυτού. Και πίστεψε στον Μωυσή τον δούλο του ότι είναι άνθρωπος δικός του που θα τους οδηγήσει και στον Κύριο. Και μάλιστα στην πορεία μετά άρχισε η Μαριάμ λέει η προφήτισσα παίρνοντας ένα τύμπανο μας λέει στο επόμενο κεφάλαιο στο 20 με τα χέρια της και όλες οι γυναίκες να βαράν τα τύμπανα να ψάλουν και να χαίρονται χορεύοντας και ψάλανε στον Κύριο γιατί λέει δοξάστηκε εν δοξά και έγινε πολύ μεγάλη χαρά στο στρατόπεδο των Ισραηλιτών και πίστησαν στον Κύριο. Αλλά όμως αδελφοί, τελειώνοντας να θυμηθούμε και κάτι, ότι η πορεία στην Αίγυπτο δείχνει ότι μία θυμόντουσαν τον Κύριο και τον Μωυσή και μία τον ξέχναγαν. Και μία θυμόντουσαν τον Κύριο και τον Μωυσή και μία τον ξέχναγαν. Και αναγκάστηκε ο Κύριος λέει να καταστρώσει τα κόλλα της παλιάς γενιάς στην έρημο στα 40 χρόνια, ήταν απειθής. Και να βάλει τη νέα γενιά μέσα στη γη Χαναάν. Δηλαδή αυτή η χαρά πόσο διήρκησε? Πολύ λίγο. Γιατί μετά ζητάγανε κρέας, τους έδωσε ορτίκια. Ζητάγανε ψωμί, τους έδωσε μάνα. Ζητάγανε νερό, τους έδωσε νερό από την πέτρα και αυτή η πέτρα λέει τους ακολουθούσε 40 χρόνια. Μία πέτρα ακολουθούσε το στρατόπεδο στην έρημο 40 χρόνια και έβγαινε νερό. Το λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή. Τους έδωσε τα πάντα ο Κύριος. Έπρεπε να περάσουν την έρημο. Ήταν αναγκαίο να γίνει. Δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Πρέπει να περάσουμε από αυτόν τον κόσμο με οποιασδήποτε συνθήκες και καταστάσεις. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Δεν μας έταξε ο Θεός ότι θα σε πάρω από την Αίγυπτο να σε πάω πετώντας στη γη Χαναάν και να ζήσεις εκεί πέρα σε μια γη ευδαιμονίας. Διότι η λέξη ευδαιμονία είναι κοσμική λέξη. Δεν είναι της γραφής. Και αυτό θέλουν οι άνθρωποι να ζουν. Στην ευδαιμονία. Εμείς θέλουμε να ζούμε στην ευλογία και η ευλογία είναι εντός ημών. Μέσα στην καρδιά. Μπορεί γύρω να είναι ερημιά, αλλά μέσα είναι η βασιλεία των ουρανών. Εδώ είναι η χαρά και εδώ είναι η ειρήνη. Και αν έχουμε αυτά μέσα μας φυλαγμένα καλά, θα περάσουμε την έρημο και θα φτάσουμε στη γη Χαναάν τη δεδομένη στιγμή. Όμως πολλές φορές η θλίψη και η απελπισία μας κάνει να κοιτάμε προς τα πίσω, την παλιά μας τη ζωή, τα παλιά μας τα τερτύπια, τις όμορφες στιγμές του κόσμου, εκεί που περάσαμε καλά με τους φίλους μας, εκεί που χαιρόμασταν και γλεντάγαμε, γιατί τώρα περνάω θλίψη, τι να κάνω. Όμως δεν είναι έτσι αδελφοί. Γιατί αν γίνεται κάτι το ξέρει ο Θεός και εκείνος θα μου δώσει τις λύσεις. Παράδειγμα λένε για μας ο λαός Ισραήλ. Παράδειγμα προς αποφυγή στα όσα έκαμε τα άσχημα. Τον ευχαριστούμε λοιπόν τον Κύριό μας αδελφοί, αυτόν τον Κύριο του τότε και του σήμερα και του αύριο και του αιώνος, ο οποίος θα μας οδηγήσει στη διά μας τη γη και θα ζήσουμε αιώνια κοντά του, και αυτό που ζητάει είναι πειθαρχία, υπακοή και πίστη ακριβή στο λόγο του, ιδιαίτερα τούτο τον τελευταίο καιρό. Αμήν.